السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، إذا lanjutkan pembahasan kita tentang istiqamah dan thabat ala ad-din, ala tauhid wa ala sunnah, kokoh dalam agama, kokoh di dalam tauhid, kokoh di atas sunnah. Karena memang dunia ini adalah tempat ujian. Setiap manusia pasti akan diuji. Dan khususnya kita sampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala, ahziban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Demikian kata Allah. Yang maknanya pasti akan datang ujian demi ujian. Dan ternyata ujian tidak hanya dalam bentuk ujian fisik. Gangguan-gangguan, penghadangan-penghadangan di jalan tauhid, atau bahkan bisa jadi serangan-serangan seperti yang terjadi kepada para sahabat. Diperangi mereka oleh musyrikin, mereka terbunuh, terluka dan lain-lain. Bukan hanya itu bentuk ujian. Ternyata ada ujian-ujian dalam bentuk waswasah, bisikan-bisikan syaitan. Ada bentuk ujian dalam bentuk syubhat, pengkaburan ke pengkaburan dari musuh-musuh Islam. Ada pula bentuk ujian dari penipuan-penipuan agama. Di sinilah orang yang akan istiqamah bukan hanya orang yang dalam keadaan dia benar-benar sabar, tetapi dibutuhkan bersama kesabaran keilmuan. Dipukul, disayat, dicambuk untuk menyatakan kalimat kufur, mungkin seseorang bisa sabar dan akan menyatakan tidak, aku tetap mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi ketika datangnya bukan dalam bentuk penyiksaan, dalam bentuk pengkaburan. Islam itu bukan begitu, tapi begini. Bagaimana bisa menjawabnya kalau tanpa ilmu? Apalagi mereka akan membawa ta'lil, istihsanat. Ta'lil itu alasan-alasan, ra'yu-ra'yu. Akan memakai logika-logika yang sepintas kayaknya benar. Iya ya. Seperti yang kita contohkan tadi sebelum maghrib, Mu'tazilah, rasionalisme, aliran-aliran yang sifatnya akal, aklani. Mereka tidak menyerang kalian dengan pedang dan tombak, tidak menyerang kaum muslimin dengan senjata-senjata tajam, tidak. Mereka akan berkata, coba kamu pikir, kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Yang kalau orang itu gak punya ilmu akan berkata, iya ya, masuk akal juga. Ayat ini masa begini, gak masuk akal. Mungkin maksudnya begitu, diselewengkan ayat tadi. Kamu akan berkata, iya ya, sepertinya benar. Mulai termakan satu persatu. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, untuk istiqamah, perangkatnya sabar dan ilmu. Sabar, kalau kita kemudian mendapatkan gangguan dalam bentuk fisik. Sabar, kalau kita mendapat ejekan, cercaan, tuduhan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita lihat jalan kita di atas kitab wa sunnah, di atas tauhid wa sunnah, istiqomahlah. Jangan pedulikan ucapan mereka, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kalau engkau berjalan di jalan yang benar, kamu tahu tujuannya, tiba-tiba anjing tetangga menggonggong, apakah kamu berpikir ulang? Oh, jangan-jangan saya salah jalan. Karena anjing menggonggong, mungkin saya salah. Ya jangan. Kamu tahu tujuanmu, kamu tahu jalanmu, jalan. Demikian pula kalau sudah ada hujjah, sudah ada qala Allah, sudah ada qala Rasul, sudah ada dalil-dalil, sudah ada ijma' dari salafus saleh. Mau apa lagi? Jalan. Dituduh seperti ini, dituduh seperti itu, biarkan. Isbiru. Sabarlah. Sampai kalian bertemu aku di telaga haud, kata Nabi. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Tetapi sudah kita katakan tadi, di samping kesabaran, harus ada keilmuan. Masalahnya syaitan memiliki sekian cara menggoda manusia. Menghadang dari depan. Kalau kamu tetap berjalan di jalan tauhid, akan saya bunuh. Kalau engkau tetap berjalan di jalan tauhid, akan saya lukai, akan saya ini, akan saya itu. Itu yang tadi secara fisik. Tetap istiqomah, syaitan akan mencari jalan lain. Oh, kamu mau ikut tauhid, sini. Tauhid itu bukan ke sana. Tauhid itu ke sini. Lihat, tidak lagi menghalangi karena melihat orang ini kuat sekali, sangat sabarnya, maka cara lain akan dilakukan. Akan berkata pada orang tadi, kamu mau tauhid? Tauhid itu kita harus mempelajari ilmu kalam, ilmu mantik. Lihat coba, buka kitab tauhid. Ternyata kitab tauhidnya isinya ilmu kalam, ilmu mantik. Yang isinya bukankah berarti jangan. Kola Plato, kola Aristo, kola ucapan-ucapan orang Yunani. Bukan ulama, bukan imam madhab, apalagi sahabat, apalagi rasul, bukan. Siapa dia? Tidak tahu. Orang kafir dari Yunani sana. Plato, Aristo, dan sejenisnya. Mulai dia merasa berjalan di atas yang benar, ternyata sudah menyimpang, tambah jauh. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, inilah yang berbahaya. Maka istiqamah harus diiringi keilmuan, mempelajari Quran dengan tafsir dari para ulama ahli sunnah.
mempelajari hadis-hadis dengan syarah-syarahnya dari ulama, juga ulama ahlus sunnah, kitab-kitab yang terkenal ma'ruf di kalangan para ulama, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir para imam-imam ahlus sunnah, syarahnya Sahih Bukhari, ada syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarahnya hadis Muslim, ada syarahnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Masya Allah, kitab-kitab para ulama yang isinya hadis-hadis dengan riwayatnya dan sanadnya sudah diteliti oleh para ahlul hadis, mana yang sahih, mana yang dhaif. Sudah disyarah, sudah dijelaskan, sudah sebutkan faedah-faedahnya, kesimpulan-kesimpulan fiqihnya. Masya Allah. Pelajari, pelajari, pelajari. Kalau sudah kamu pelajari, maka niscaya engkau akan berjalan dengan kejelasan. Kalau berjalan di atas kejelasan dalil, kejelasan sunnah, kejelasan ayat dan hadis, maka siapa yang akan bisa menipu? Kalau engkau ingin sunnah ini yang sebelah sini, itu dhaif. Riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Fulan, orang Fulan, yang ternyata ada dalam salah satu rawinya, kadzdzab, pendusta. Oh ini jangan, enggak. Itu bukan tafsir yang benar, bukan tafsir Ibnu Katsir. Itu yang sahih. Tafsir dari Ibnu Abbas, tafsir dari Ibnu Mas'ud, tafsir dari beberapa sahabat-sahabat, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Mantap. Tidak mudah terbawa fitnah. Bagaimana terjadinya fitnah pertama kali? Syubhat. Seorang Yahudi bernama Abdullah ibn Saba mulai membisik-bisikkan. Kenapa kau yang jadi khalifah kok Abu Bakar? Kenapa dilanjutkan oleh Umar? Lihatlah Nabiullah Daud alaihi salam, raja dan rasul. Siapa yang menggantikan? Anaknya, keluarganya, kerabatnya, yaitu Sulaiman. Karena Yahudi berbicara tentang keturunan, harusnya yang menjadi khalifah bukan Abu Bakar, keluarga Nabi, yaitu Ali yang paling dekat dengannya. Iya ya, mulai termakan satu, dua, tiga. Berarti Abu Bakar wa Umar merebut haknya Ali. Berarti seluruh sahabat yang berbaiat pada Abu Bakar, berarti mereka bersekongkol untuk memusuhi Ali dan memusuhi Ahlul Bait. Berarti para sahabat seluruhnya orang-orang jelek, pengkhianat. Bayangkan efeknya. Karena syubhat dari Abdullah bin Saba. Sehingga alirannya pertama kali dikenal bukan Syiah, Sabaiyah. Pengikut Abdullah bin Saba. Kami pencinta Ali, kami pencinta Ahlul Bait. Kalau pencinta Ali, kalau pencinta Ahlul Bait, dengarkan ucapan Imam Ali, Khalifatul Rashid yang keempat, yang menyatakan la yufadziluni ahadun ala Abi Bakrin wa Umar illa jallatuhu haddal muftari. Dengarkan ucapan Imam Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib. Tidak didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Kalau benar-benar cinta Ahlul Bait, kalau benar-benar cinta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan riwayat ini dari Ali bin Abi Thalib lebih dari 80 jalan. Bahkan ijma' kesepakatan para sahabat. Kunna naqulu wa Rasulullah hayyun. Aku, kami semua berkata dan Rasulullah masih hidup. Afdalu ummati Nabi ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman. Kami semua berkata dan Rasulullah masih hidup bahwa sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Kenapa disebut dan Nabi masih hidup? Menunjukkan bahwa Nabi setuju. Kalau Nabi tidak setuju, Nabi akan membantah. Tidak. Yang lebih utama bukan Abu Bakar, Umar, Ali. Tetapi Nabi masih hidup, masih mendengar dan tidak membantah ucapan para sahabat bahwa afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu Abu Bakar wa Umar, dan itu diriwayatkan dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam kitab-kitab sahih. Berarti tadi syubhat. Dan ini juga ujian barakallahu fikum, ketika diuji dengan syubhat sabaiyah, ternyata ada yang lulus, ada yang tidak lulus, ada yang gagal. Yang lulus tetap istiqomah di atas sunnah. Tidak, kami bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Kami bersama kitab wa sunnah dan ijma'. Siapa yang memilih Abu Bakar? Ijma' para sahabat. Siapa yang berbaiat? Ijma' para sahabat. Mengapa mereka bisa ijma' dan sepakat? Karena Rasulullah SAW mengisyaratkan ketika hidupnya. Rasulullah sakit, perintahkan Abu Bakar untuk menggantikan aku. Datang seorang wanita dan disuruh lagi oleh Nabi, nanti datang tahun depan. Kata dia, kalau aku tidak menemui engkau bagaimana? Maksudnya Rasulullah wafat. Kalau engkau tidak temui aku, datangi Abu Bakar. Ini sudah banyak isyarat-isyarat seperti ini. Akhirnya para sahabat sepakat. Maka mereka yang punya ilmu mendengarkan hadis-hadis tadi, istiqomah di atas sunnah, tidak terbawa fitnah. Istiqomah di atas sunnah, tidak terbawa tabi'iyah, syiah rafidhah. Muncul lagi syubhat berikutnya. Utsman bin Affan kok mengangkat wali-walinya, gubernur-gubernurnya, kok semuanya dari sukunya ya? Kata yang lain, iya ya. Wah, ini ada nepotisme. Datang lagi orang berkata, mengapa kok dia selalu mengangkat keluarganya, kerabatnya, dan sering memberikan hadiah-hadiah pada mereka? Korupsi, kolusi, nepotisme, provokasi. Ini juga ujian. Yang lulus, mereka akan berkata, kami beriman dengan ucapan Rasulullah SAW tentang keutamaan Utsman. Kami taat dengan ucapan Rasulullah SAW, sabarlah bersama penguasa kalian. Kami mendengar hadis Rasulullah SAW, kalau kalian mendapati begini dan begitu dari penguasa kalian, fasbiru, sabarlah. Tetapi yang kalah terbawa provokasi. Fitnahnya, provokasinya sangat mengerikan. Mereka, para provokator, bisa membuat cap stempel cincin seperti cincinnya Khalifah Utsman. Persis. Sehingga ketika utusan dari, dalam tanda petik, katanya utusan Utsman bin Affan ke Mesir, membawa surat yang tidak boleh dibuka kecuali di Mesir, dikejar oleh kelompok lain, dicegah. Mana suratnya Utsman? Kami mau lihat. Tidak boleh. Kami tidak diperintahkan untuk tidak membukanya kecuali di Mesir. Buka sekarang. Kalau enggak kami bunuh kalian. Fitnah. Mereka ketakutan. Mereka buka. Isinya bunuh si fulan dan si fulan sahabat. Apakah Utsman menyuruh untuk membunuh sahabat? Ini bukti berikutnya bahwa khalifah kita zalim menyuruh membunuh sahabat. Siapa yang bikinnya? Wallahu a'lam. Utsmannya ditanya, apakah kau menyuruh bunuh? Tidak, demi Allah, aku tidak menyuruh begitu. Tapi ini stempel dan stempel. Padahal yang namanya stempel saat itu selalu ada di jarinya, gak bisa dipakai orang lain. Bagaimana itu bisa terjadi? Fitnah barakallahu fikum, sampai dengan fitnah syubhat, orang-orang yang memprovokasi tentang pemerintah Utsman, khalifah Utsman, terjadilah apa yang terjadi. Mereka berdemonstrasi besar-besaran, mengepung rumah Utsman, memaksanya untuk turun dari khilafah. Sedangkan Utsman mendengar ucapan Rasulullah SAW yang berpesan pada dirinya, kalau engkau diberi oleh Allah pakaian dan manusia menuntutmu untuk melepaskannya, jangan lepaskan. Dan Utsman memahami pakaian itu adalah pakaian khilafah, Maka dia berkata, aku tidak akan melepaskannya. Kalau aku menuruti kalian, melepaskan pakaianku, berarti aku tidak menuruti Rasulullah SAW. Tidak. Dan kalau aku menuruti kalian, melepaskan pakaian khilafah dariku, niscaya khalifah-khalifah berikutnya akan menjadi permainan kalian. Gak cocok turunkan, gak cocok turunkan, gak cocok turunkan. Itu sunnah sayyi'ah. Itu kebiasaan jelek. Tidak. Maka Utsman baca Quran. Mereka mengepung mereka baca Quran. Para sahabat ridwallahu alaihim ajma'in di pihak Utsman bin Affan. Mereka berbaris mengelilingi menjadi benteng hidup di rumah Utsman bin Affan. Dan anak-anak mereka, pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda anaknya para sahabat juga berdiri di sana untuk menjaga Utsman dan meminta Utsman untuk mengeluarkan perintah. Wahai khalifah, perintahkan kami untuk menyerang mereka, menghalau mereka. Kata Utsman, jangan. Aku enggak mau mengucapkan satu kalimat yang dengan kalimat itu tertumpah darah muslimin, sesama muslimin. Lihat betapa rahmatnya Khalifatul Rashid yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Tetapi lihat betapa jahatnya para pemberontak tadi. Mengapa mereka tidak sabar termakan provokasi, tidak sabar termakan isu, tidak sabar termakan dengan ucapan-ucapan yang tidak jelas dari para munafiqin wal munafiqat, dari musuh-musuh Allah dan Rasulnya yang sengaja ingin menghancurkan Islam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Air ditahan, tidak boleh masuk ke rumah Utsman. Bisa dibayangkan bagaimana beliau kehausan. Kata Utsman, aku berpuasa. Dan aku bermimpi, aku berbuka bersama Rasulullah SAW. Dipakai puasa. Istri dari Rasulullah SAW, Ummahatul Mukminin, ada yang sengaja menaiki untanya membawa air dengan husnudzan. Aku Ummahatul Mukminin gak mungkin diganggu oleh mereka. Wah, benar. Memang tidak diganggu, tetapi untanya yang diganggu oleh mereka. Lihat kurang ajarnya mereka. Tidak menyentuh Ummul Mukminin, tapi mereka mengganggu untanya sehingga untanya lari ke sana kemari. Tidak sampai air itu kepada Utsman bin Affan. Ini orang-orang yang tidak sabar. Padahal kalau kita mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan dengan sangat jelas, jangankan Khalifah Utsman bin Affan yang merupakan Khalifatul Rashid, khalifah yang lurus dari Khulafa Rashidin, Nabi bersabda, walaupun yang memimpin kalian abdan habasyian, walaupun yang memimpin kalian budak dari Habasyah, mujaddah, cacat, terpotong hidungnya, kata Nabi, tasma' wa tuti', tetaplah kalian bersamanya, jangan memisahkan diri, dengar dan taatilah. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, siapa yang melihat pada penguasanya ada sesuatu yang dia tidak sukai, hendaklah dia sabar. Ucapan Rasulullah SAW, siapa yang melihat pada penguasanya apa yang dia tidak sukai, falyasbir, hendaklah sabar. Urusannya bukan takut atau berani. Para sahabat berani, tetapi apakah mereka menganjurkan untuk melawan Yazid ibn Muawiyah? Para sahabat pemberani, singa-singa Allah, apakah mereka mengajak untuk menentang khalifah yang jelek, fasik, Yazid, dan juga panglima perangnya yang selalu membunuh dan membunuh, berapa ulama dibunuh oleh dia, kejam. Ikhwani fillah azzakumullah, kalau berkhutbah dia berkata, aku melihat kepala-kepala yang ranum yang sudah saatnya untuk dipetik. Fulan ibni fulan, panggil ke depan. Dipenggal di hadapan umum. Zalim. Apakah para sahabat pengecut dan penakut tidak mau melawan? Tidak. Mereka melihat ucapan Rasulullah SAW, falyasbir. Kata Nabi, innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru. Kalian nanti akan melihat kecurangan dan kedzaliman dari penguasa kalian. Fasbiru, sabarlah. Hatta talaqawni, sampai kalian bertemu aku nanti di Telaga Haud. Nabi yang menyatakan. Dan hadisnya juga Bukhari dan Muslim. Maka mereka yang lulus adalah mereka yang sabar di atas sunnah ini. Yang tidak lulus adalah orang yang tidak sabar, termakan provokasi, termakan isu, dan lupa dengan ucapan Rasulullah SAW. Mulai keluar, nyempal. Sudah berapa yang nyempal? Qadariyah sudah kita kisahkan. Jabriyah sudah kita kisahkan. Sabaiyah yang menjadi Syiah Rafidhah sudah kita ceritakan. Sekarang yang keempat, Khawarij. Golongan ekstrim, kaum reaksioner, para pemberontak. Juga orang-orang yang tidak sabar dan tidak istiqamah di atas sunnah. Padahal para sahabat sudah mengingatkan, nahana kubara'ana. Ini ucapan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara sahabat yang akhir-akhir meninggal adalah Anas bin Malik. Sehingga Anas menyaksikan kedzaliman Yazid. Beliau menyaksikan bagaimana kedzaliman khalifah-khalifah dari Bani Umayyah. Tetapi ucapan Anas bin Malik, nahana kubara'ana min ashabi Rasulillah, la tasubbu umara'akum wala taghshuhum wala tubghiduhum wattaqullaha wasbiru. Kami dilarang oleh para sahabat-sahabat Rasulullah yang telah lebih dulu wafat. Pembesar-pembesar para sahabat melarang kami. Mereka berkata, jangan cerca penguasa kalian, jangan berkhianat terhadap mereka. Wattaqullaha wasbiru, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Fa innal amra qarib, karena urusannya dekat, sebentar saja, tidak lama. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, inna awwal nifaqil mar'i ta'nuhu 'ala imamih. Sesungguhnya awal pertama tumbuhnya kemunafikan adalah ucapan-ucapan jelek terhadap penguasa. Nabi mengajarkan untuk mendoakan dengan doa yang baik, semoga Allah beri hidayah pada mereka. Mengajarkan untuk mendoakan kebaikan pada mereka, Allahumma hdihim, berilah petunjuk pada mereka. Jadikanlah untuk mereka teman-teman yang baik, yang mengajak kepada kebaikan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Bahkan para ulama berkata, seperti Fudail bin Iyad dan lainnya, kalau aku punya satu doa yang dikabulkan, akan aku doakan penguasa. Mereka bertanya murid-muridnya, ya imam, kenapa engkau doakan penguasa bukan doa dirimu dan keluargamu? Kalau aku mendoakan diriku dan keluargaku, hanya aku dan keluargaku. Tetapi kalau aku doakan kebaikan penguasa, penguasa jadi baik, akan baik seluruh negeri dan akan baik seluruh rakyatnya dan akan baik seluruh kaum muslimin termasuk aku dan keluargaku. Lihat cara berpikirnya para ulama, jauh ke depan. Sebaliknya, kalau kalian emosi, tidak sabar, kemudian melawan dengan pedang-pedang kalian, terjadilah pertumpahan darah antar siapa? Antar muslimin melawan muslimin. karena penguasanya muslim, pembelanya muslim, pendukungnya muslim. Dan kalian melawan muslimin, maka yang terjadi peperangan muslimin melawan muslimin. Itu kehancuran agama dan kehancuran Islam. Hancur sebuah negeri yang mayoritasnya muslimin. Dan itu yang dikehendaki oleh seluruh musuh-musuh Allah. Dari segala macam aliran dan agama. Mereka berharap kalau kaum muslimin hancur.
Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menyatakan, alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah, atas kalian untuk tetap dalam kebersamaan.
Kebersamaan dalam satu penguasa. Kebersamaan untuk tidak bercerai-berai, berpecah belah, apalagi berperang dan menumpahkan darah. Sesama muslimin. Wa iyyakum wal furqah, hati-hati kalian jangan berpecah belah. Berpecah jenis pertama yang tadi satu garis lurus dan yang ini menyempal, 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 menyempal. Pecah. Ini Khawarij, ini Jabriyah, ini Qadariyah, ini Syiah. Maka kembali kepada jalan yang pertama, anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikuti jalan-jalan lain, kalian berpecah dari jalannya. Jangan ikuti jalan Syiah, jangan ikuti jalan Khawarij, jangan ikuti jalan Jabriyah dan Qadariyah, jangan ikuti jalan-jalan mereka yang sudah memecahkan diri dan memisahkan diri dari para sahabat, dari sunnah nabawiyah. Dan yang kedua, dengan makna hendaklah kalian tetap bersama penguasa kalian. Dan jangan bercerai-berai. Fasbiru, kata Nabi, hatta talaqawni alal hawl. Nasolat taufiq wal hidayah, nasolat ta'ala salam wal afiyah. Wa nasolat ta'ala yahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil wa ila siratil mustaqim. Kita berharap pada Allah SWT agar menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita berharap kepada Allah SWT agar menjadikan seluruh penguasa-penguasa kita salihin, mu'minin. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah bisa menceritakan kekurangan-kekurangan penguasa-penguasa Indonesia yang pernah memimpin? Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Perkaranya adalah maslahah dan mafsadah. Itu kaidah fiqhiyah yang sudah disepakati oleh seluruh para ulama. Apa maslahatnya menceritakan tentang itu semuanya? Kalau ada maslahatnya untuk kebaikan kaum muslimin dan kebaikan seluruh bangsa, seluruh negeri, silakan. Untuk perbaikan ke depan misalnya. Kalau itu sudah lewat. Tetapi kalau itu hanya memprovokasi untuk terjadi perpecahan dan pertumpahan darah, maka jelas mafsadahnya lebih besar. Nah, barakallahu fikum. Penguasa-penguasa yang muslim hukumnya sama dengan kaum muslimin. Apa maksudnya sama dengan kaum muslimin? Kita enggak boleh menggibahi. Bukankah kita tidak boleh berbuat ghibah? Apa itu ghibah? Menceritakan kejelekan orang lain. Apalagi yang pernah memimpin negeri kita, yang pernah berjasa. Jangan lupakan jasa mereka. Mengapa? Kamu akan tahu jasa mereka begitu besar kalau kamu sudah melihat bagaimana sebuah negeri tanpa penguasa. Kamu akan tahu betapa nikmatnya negeri yang memiliki pemimpin. Ketika kekacauan terjadi dan gak ada penguasa, apa yang terjadi di Suriah? Hancur. Maka barakallahu fikum, sejelek-jelek mereka yang muslim tetap memiliki jasa yang besar terhadap kestabilan negara ini. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan kathira. Semoga Allah memberikan balasan yang baik pada mereka. Ziarah kubur yang disesuaikan atau yang sesuai dengan syariat Nabi SAW adalah Rasulullah SAW pernah menziarahi kuburan Baqi di waktu malam. Beliau menganjurkan pada orang yang memakai sendal untuk berkata atau berkata kepadanya, lepaskan sendal kalian karena engkau di atas mereka, kaum muslimin. Mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun nasallaha lana wa lakum al-afiyah ala fazuruha fa innaha tudakirukum bil maut. Kata Nabi, dulu aku pernah melarang ziarah kubur, sekarang ziarahilah karena itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Maka barakallahu fikum, ziarah kubur adalah mengingatkan pada kematian, melunakkan hati dan mendoakan mereka-mereka yang dikubur. Barakallahu fikum. Dalam kehidupan ini senantiasa muncul terus-menerus kesulitan, kesengsaraan. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi kesulitan ini sesuai syariat? Nabi mengajarkan beberapa tahapan. Ihras ala ma yanfa'uk wa la ta'jizan. Bersungguh-sungguhlah untuk berupaya apa yang baik. Suruh usaha. Wala ta'jizan, jangan lemah. Wasta'in billah, dan minta tolonglah pada Allah. Lihat, sudah dua. Pertama, usaha. Semaksimal mungkin, sebisa-bisanya. Jangan malas. Wala ta'jizan, kata Nabi. Kedua, ista'in billah, minta tolong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau terjadi, kata Nabi, sesuatu musibah, kejelekan yang kamu tidak sukai, jangan berkata lau kuntu fa'altu kana lakana kana. Jangan berkata coba kalau begini, coba kalau begitu, jangan. Ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Diajarkan sebelum terjadi, diajarkan sikap setelah terjadi. Kalau sebelum terjadi, usaha dan doa. Kalau setelah terjadi, wah ternyata terjadi juga musibah, maka terima apa yang Allah takdirkan dengan kalimat qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Barakallahu fikum. Jangan mengatakan coba kalau begini, coba kalau begitu, itu menambah kesedihan. Terima inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini semua dari Allah dan akan kembali pada Allah. Bagaimana membedakan antara ujian dengan adab? Pertanyaannya, yang menjawab masing-masing adalah dirinya sendiri dengan introspeksi. Satu musibah mengenai banyak orang, bagi sebagian sebagai azab, bagi sebagian ujian, padahal musibahnya satu. Maka ketika terjadi perdebatan antara fulan dan fulan, ini ujian, bukan, ini azab. Mereka yang marah, kurang ajar, menganggap kami di azab, emang kami siapa? Ila akhir. Saya katakan ini semua karena mereka meratakan oh itu azab. Belum tentu, walaupun musibahnya itu merata, tetapi bagi sebagian azab, bagi sebagian bukan, ujian. Siapa yang tahu mana yang diazab dan mana yang diuji? Masing-masing introspeksi. Kalau engkau sedang berbuat dosa, zalim, syirik, kufur, jangan-jangan engkau yang sedang diazab oleh Allah SWT. Tetapi kalau engkau sudah berupaya di atas kitab wa sunnah, kemudian terjadi musibah tadi, sabarlah. Engkau sedang diuji. Oleh karena itu, anjuran ketika musibah pertama, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Rabb kalian, karena kalian, karena Allah akan mengampuni kalian. Maha pengampun. Minta ampun. Jangan-jangan ini karena dosa kita. Jangan GR, oh saya sedang diuji. Sebentar. Emang siapa kamu? Ingat-ingat apa dosamu. Ingat-ingat apa kesalahan kita. Kemudian berkata astagfirullah. Jangan-jangan ini karena dosa kami. Ya Allah ampunilah saya. Ampunilah kami. Mudah-mudahan musibah tadi jadi pahala. Karena sabar, karena istighfar. Apakah adzan bisa dikumandangkan oleh seorang yang sedang junub? Jangan, barakallahu fikum. Disunahkan orang yang adzan, orang yang baca Quran, orang yang beribadah kepada Allah dalam keadaan tahir. Dalam keadaan tahir. Jangan dalam keadaan junub. Bagaimana dengan seorang yang memaknai sunnah sebatas kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa? Ini sunnah dalam artian hukum fikih. Sedangkan yang saya bahas dari sore tadi sampai sekarang ini adalah sunnah dalam artian umum ajaran Rasulullah SAW seluruhnya. Kalau sunnah dalam artian fikih, yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, sesungguhnya istilahnya yang lebih terkenal di kalangan fuqaha bukan sunnah, tapi mustahab, anjuran, atau mandub, sama maknanya anjuran. Tetapi kadang ada yang menyebutkan ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka sunnah bermakna mandub, sunnah bermakna mustahab. Tetapi ketika kita berkata peganglah sunnah, maksudnya peganglah ajaran Nabi seluruhnya. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyi. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah yang lurus. Berarti kita disuruh untuk berpegang dengan mana? Yang sunnah saja? Ya enggak. Semua ajaran Nabi secara umum. Semua ajaran Rasulullah SAW. Demikian pula sunnahnya para khulafa' ar-rasyidin adalah apa yang mereka terapkan dari sunnah Rasulullah SAW. Apa yang mereka terapkan para khalifah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum, bagaimana mereka menerapkan sunnah-sunnah, kerjakan. Oleh karena itu para ulama bahkan sampai ada yang menyatakan bahwa adzan dua kali adalah sunnahnya Uthman ibn Affan radhiyallahu taala. Ikhwan ibn a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang berkata seperti itu adalah syekh saya, guru saya, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu taala alam, sudah masuk waktu isya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.